Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues, do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht dëgjojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Në ditën e dytë të dëshmisë në Hagë, Rubin thot se përshtypja fillestare e SBA-s për ushtrinë shlirimtare të Kosovës ishte më ndryshe. Ne fillimisht e përshkruanim si organizat terroriste. E akuzuara sërbe për spionazh, Jelena Djukanovic mohon se është fajtore për veprën që i ngarkohet. Nga zhvillimet në botë, Trump padit gazetën New York Times për shpifje, kërkon 15 miliard dolar. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Si që dëgjuat edhe në hapje, ishë ndimësi sekretarit Amerikan të shtetit James Rubin po vazhdon sot dëshmin e mbrojtjes për ishe prorët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës në Hagë. Gjatë dëshmis a i tha se përshtypja fillestare shteteve të bashkuara për ushtrinë shlirimtare të Kosovës ishte më ndryshe. Ndoshta ne shkelëm dëshirën tonë që të ishim në anën e engjujve gjithmonë. Ne fillimisht e përshkruanim si organizat me aktivitete terroriste dhe ne sigurisht, me gjithë dëshirën që kishim të ishim në anën e engjujve, nuk donim të mbështesnim njerëz që zhvillonin aktivitete terroriste, tha Rubin. Ky qëndrim ndryshoi, sidomos pasi UÇK-ja u pajtua me marrëveshjen e Rambujes, u shpreh ai. Rubin përsriti përgjigjen e djeshme se ka pasur shumë pretendime e akuza për krime lufte nga pjesëtarë të UÇK-s, por se SBA-ja nuk arriti t'i vërtetonte ato. Rubin u pyet edhe nëse ishte në dieni për një raport të vitit 1998 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku flitej për gjoja rëmbimin e civilve sërb, shqiptar dhe rom dhe të oficerve të policisë sërben nga njerës që besohi se i përkisnin UÇK-s. Kam lexuar një raport të OKB-s për Kosovën, por kam qenë shumë skeptik për atë raport, tha Rubin, sepse organet e OKB-s nuk e kanë përshkruar shumë mirë situatën shumë shpesh, shtoi ai. Pra kam qenë në dieni të raportimit prej OKB-s, por jo domosdoshmërisht ka qenë i besueshëm raporti, tha Rubin. Ai shtoi se raportet e kryqit të kuqi konsideronte më të besueshme. Prokurori e pyeti për disa artikuj specifik në gazetat asaj kohe për vrasje dhe arrestime të disa individve. Por Rubin tha se nuk i kujtohen raste specifike që janë shkruar në raporte apo në mediat ndërkombëtare pas më shumë se 20 vjetësh. Rubin u thirë për të dëshmuar në Hagë nga mbrojtja e ish-udhëhesit politik të ushtrisë shlirimtare të Kosovës Hashim Thaçi. Në ditën e parë të dëshmisë, Rubin tha se Thaçi nuk kishte autoritet të plotë mbi UÇK-n. Për vendimet ushtarake, ai duhej të merrte udhëzime nga komandantët, tha Rubin.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Ish-zyrtari i lartë amerikan James Rubin po vazhdon ende dëshmin para dhomave të specializuara në Hagë, ndaj për të qenë të informuar në kohë reale, unë juftoj të ndiqni blogun ton në evropaelir.org. Në vazhdim me flaka zogu na sjell një përmbledhje me reagimet në Prishtinë pas dëshmisë së djeshme të Rubinit në Hagë.
Dëshmia e ish diplomatit të lartë amerikan për mbrojtjen e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi të hënën para dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë u pa si rëndësishme dhe vendimtare në favor të mbrojtjes së ish-prorëve të UÇK-s. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se kjo është një dëshmi e qartë, e bazuar në fakte të pakontestueshme për drejtësinë e luftës sonë çlirimtare, për qëllimet e saj dhe përpjekjet e çlirimtarëve tan për paqe e liri, duke hedhur poshtë të gjitha akuzat e prokurorisë ndaj tyre. Analisti politik Agon Maliqi shkroi në Facebook se dëshmia e Rubinit është dokument jashtëzakonisht i rëndësishëm historik, që i përmbys shumë narracione propagandistike. Ai që monton argumentin kryesor të prokurorisë, e të cilin e di çdo njeri në Kosovë me sens arsye, se UÇK ka pasur strukturë qendrore të konsoliduar apo edhe të aftë për të udhëzuar dhunë dhe krime në mënyrë sistematike, theksoi Maliqi. Për drejtorin e Institutit Kosovar për hulumtimin dhe zhvillimin e politikave Kipred, Lulzim Peci, dëshmia e Rubinit si dëshmitar i mbrojtjes së ish-presidentit Thaçi nuk ishte vetëm një dëshmi e thjeshtë gjyqësore. Kjo dëshmi është edhe një ligjërat publike e dorës së parë për historinë moderne të Kosovës, leadershipin vizionar të shqiptarve, luftën e UÇK-s dhe rrugtimin e saj drejt pavarësisë, shkroi Peci në Facebook. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s në një postim në Facebook tha se ndihet mirënjohëse dhe falënderuese për praninë dhe gatishmërinë e Rubinit për të dëshmuar në dhomat e specializuara në Hag. Dëshmia e tij e qartë, e drejtë dhe e bazuar në të vërtetën është një dëshmi tjetër e mbështetjes së vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën, në veçanti gjatë luftës sonë çlirimtare dhe në mbrojtje të vlerave të UÇK-s, tha ajo.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Në gjykatën themelore të Prishtinës, nisi sot gjykimi ndaj Jelena Gjukanovicit, sërben nga Mitrovica e Veriut, e akuzuar për spionazh në favor të Agjencisë së Sigurisë dhe Inteligjencës së Serbisë, BIA. Gjukanovic, e cila punonte për Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, u arrestua më 28 shkurt në pikën kufitare të Jarinjës dhe prej atëherë ndodhet në paraburgim. Në seancën e parë, ajo deklaroi se nuk e pranon fajin që i ngarkohet. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
E akuzuara sërbe për spionazh Jelena Gjukanovic deklaroi para trupit gjykues të gjykatës themelore në Prishtinë se nuk e pranon fajin që i ngarkohet. Gjykimi ndaj saj nisi me 16 shtator, ndërsa seanca fillestare zgjati më pak se një orë. Mbrojtja e Gjukanovicit kërkoi 30 ditë fat për mbledhjen e provave shtesë, por trupi gjykues i udhëhequr nga Raman Beçiri vendosi se 15 ditë janë të mjaftueshme. Brenda akti afati do të kërkojmë hedhjen poshtë akt akuzës dhe do të paraqesim provat kundërshtuese. Pastaj do të shohim vendimin e gjykatës të avokati i Gjukanovicit, Predrag Milković, pas seancës. Mbrojtja kërkoi gjithashtu që paraburgimi i tij zëvendësohet me arrest shtëpiak, kërkesë kjo që u kundërshtua nga prokurori Bekim Kodraliu. Milković tha shkurtimisht për Radion Evropa e Lirë se janë të gatshëm të ofrojnë edhe dorëzani prej 15.000 eurosh. Gjukanovic nga Mitrovica e Veriut, punonjës se Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, u arrestua me 28 shkurt në pikën kufitare të Jarinës në veri të Kosovës dhe prej asaj kohë ndodhet në paraburgim. Gjatë leximit të akt akuzës, prokurori special Bekim Kodraliu tha se Jelena Gjukanovic, me informacionet e transmetuara te Agjencia Serbe e Sigurisë dhe Inteligjencës BIA, ka rrezikuar rendin kushtetues dhe sigurinë kombëtare të Kosovës. Ai tha se Gjukanovic ka qenë në kontakt me dy zyrtar të BIA-s, Ratko Gajtanovic, përgjegjës i agjencisë në rajonin Novi Pazarit, dhe Lubisha Bukvic, zyrtar tjetër i saj.
U me këtë të fundit e pandehura në disa raste edhe shtakuar në zyrat të BIA-s në Beograd.
Sipas Kodraliut, Gjukanovic ka shfrytzuar pozitën që mbante në Osobe duke vepruar në ndikimin e Aleksandr Vlajiqit, i dënuar tashmë për spionazh, si dhe zyrtarve të tjerë të BIA-s. Përmes këtij roli, tha ai, e akuzuara ka kontribuar në krijimin e një narrative armiqësore ndaj institucioneve të sigurisë, shtetësisë dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Përmes këtyre veprimeve të qëllimshme, sipas Kodraliut, Gjukanovic ka vënë rrezik serioz dhe sigurinë në personalet e zyrtarëve shtetror, qytetarëve të vendit dhe personelit ndërkombëtar të OSBE-s në Kosovë. Në përfundim, Kodraliu tha se me këto veprime, Gjukanovic në vazhdimsi ka kryer veprë penale të spionazhit.
Me këtë e pandehura Jelena Gjukanovic në vazhdimsi ka kryer veprën penale të spionazhit nga leje 24, paragrafi 3, lidhën me nenin 77 të kodit penal të Republikës së Kosovës.
Sipas kodit penal të Kosovës, spionazhi është vepër e rëndë penale dhe dënohet me të paktën 5 vjet burg nëse vërtetohet fajësia. Muajin e kaluar edhe një serbe tjetër e Kosovës dhe partneri i saj kroat janë arrestuar në Kroaci në ndyshimet për spionazh. Sipas raportimeve, kroati i cili ka shërbyer në misionin e NATO-s në Kosovë KFOR i ka dhënë informacione konfidenciale partnerës së tij nga Kosova, të cilat ajo u ka përcjell antarëve të listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë. Gjatë muajve të fundit, autoritetet kosovare kanë arrestuar dhe akuzuar disa persona serb dhe shqiptar në ndyshimet për spionim në shërbim të inteligjencës serbe. Ekspertët vlerësojnë se këto raste tregojnë se spionazhi mbetet një kërcënim serioz për sigurinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka hapur një tjetër betejë ligjore me median amerikane. Ai ka paditur gazetën The New York Times, katër prej gazetarëve të saj dhe shtëpinë botuese Penguin Random House, duke kërkuar dëmshpërblim prej së paku 15 miliard dollarësh. Trump pretendon se ka qenë viktimë shpifjeve që sipas tij kanë dëmtuar rënd reputacionin personal, politik dhe biznesor. Kronika në vazhdim na sjell holësi të tjera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka paditur gazetën e përditshme The New York Times, katër prej gazetarëve të saj dhe shtëpinë botuese Penguin Random House dhe ka kërkuar dëmshpërblim prej të paktën 15 miliard dollarësh, duke pretenduar se ka qenë viktimë shpifjeve dhe se i është dëmtuar reputacioni. Padia Trumpit në një gjykatë në Florida përfshin disa shkrime të New York Timesit, njëri prej të cilve ishte editorial para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2024, që thoshte se ai nuk ishte i denjë për postin më të lartë shtetror, dhe një libër të publikuar nga Pinguini i titulluar Humsi me fat, si e shpërdroi Donald Trump pasurinë e të atit dhe krijoi iluzionin e suksesit. Të pandehurit kanë publikuar me keqdashje librin dhe artikujt duke ditur se këto botime ishin plot shtrembrime dhe fabrikime të përshtira për presidentin Trump, thuhet në shkresën e dorëzuar të hënën në gjykatën e qarkut në Florida. Avokatet e Trumpit kanë thënë se botimet kanë dëmtuar reputacionin personal dhe biznesor të Trumpit, duke e shkaktuar dëm masiv ekonomik ndaj vlerës së markës së tij dhe dëm të konsiderueshme ndaj perspektivës së tij financiare. Padia erdhi pasi Trump kërcënoi javën e kaluar se do të padiste New York Timesin për raportimet e gazetës për një porosi dhe vizatim gjoja seksualisht sugestiv dhën Jeffrey Epsteinit. Epstein, financier famkeq i dënuar për krime seksuale, vdiq pasi kreu vetvrasje në një qeli burgu në New York në vitin 2019. Trump ka thënë se ka ndarë udhët me Epsteinin para se të lashet ligjore të financierit të bëheshin publike në vitin 2006. Sot kam derin e madh të paraqes padin 15 miliard dollarshe për shpifje kundër New York Timesit, shkroi Trump të martën në platformën e tij Truth Social. Në shkrimin e tij, Trump akuzoi gazetën se ka gënjur për të, për familjen e tij dhe për bizneset e tij. Në mandatin e tij të dytë, Trump ka intensifikuar luftën me kompanitë mediale. Më herët këtë vit, ai paditi gazetën The Wall Street Journal dhe botuesit e saj, përfshir Rupert Murdoch, duke e kërkuar dëmshpërblim prej të paktën 10 miliard dollarësh për shkak të raportimit se emri i tij ishte në një urim për ditëlindje për Epsteinin. Në vitin 2003, në korrik kompania A me rrjetit televiziv CBS u pajtua për zgjidhjen në një kontesti gjyqësor pas një padije nga Trump, ku ai pretendonte se programi i CBS-it 60 Minutes kishte redaktuar në mënyrë mashtruese një intervistë me ish-nën presidenten amerikan Kamala Harris, të cilën rrjeti e transmetoi në muajin tetor. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se në webfaqen ton europaelir.org mund të përcillni mbulimin direkt të dëshmisë së ish zyrtarit të lartë amerikan James Rubin para dhomave të specializuara në Hag. Rubin u ftua për të dëshmuar nga ekipi mbrojtës i ish udhëhesit politik të ushtrisë shërimtare të Kosovës, Hashim Thaçi. Për këtë dhe lajme të tjera na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin e këtij edicioni dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.